Labą rytą visiems. Garbė viešpačiui Kristui. Na va, šiandien jau grybų lietaus nesimato. Tai kai kas mėgausi lauke ir labai gerai, saulės reikia. O mums taip pat reikia viešpaties saulės. Ir kad taip mus įdegintų, kad po šitos stovyklos kiti galėtų pamatyti gerai įdegę, buvot geroj vietoj. Tarp kitko, žinot, kaip yra su Eucharistija, lygiai taip pat kaip su palanga. Kai žmonės nuvažiuoja į palangą, tai ką jie ten veikia? Nieko neveikia. Guli savo. Nu, nieko daugiau. Nieko nenuveikia. Kartais visai neilgai, pavyzdžiui, vieną dieną tik, bet grįžta ir jau draugės ir draugai sako, jau prie jūros buvai. Tai žinokit, lygiai taip pat ir su Eucharistija yra. Pas Jėzų, kai nueini, tai nueini ir nieko neveiki. O ką ten veiki? Nei mesgi, nei siūni, nei verdika nors, tik būni. Bet žinokit, jeigu tik pabūni kokią valandą, tai draugės iš akių turėtų pamatyti, kad esi kažkaip naujai įsimylėjęs. Kažkas atsitikė. Visada matosi, žinokit. Tai pabandykit tokį eksperimentą padaryti. Ar atspės jūsų palapinių kaimynai ir kaimynės, iš kur pareinat ar ne? Gerai. Kol kažkas meldžiasi ten, esame taip atrodo saugiai, bandykim toliau keliauti per mūsų tikėjimą. Ir šiandienos tema yra tikėjimas ir naujoji evangelizacija. Nu, dabar turėtumėt paberti man labai daug klausimų ir priekaištų, tai kas čia dabar turi ką evangelizuoti ir kam čia iš viso čia tokia tema yra. Taigi mes va darom savo, ką galim, vaikus tvarkingai auginam, meldžiamės, kokia dar čia evangelizacija. Atrodo, aukštas pilotažas, aukštoji teologija. Bet žinot, pasakysiu taip. Jeigu mes negalvojam apie evangelizaciją, jeigu mes iš savo gyvenimo, iš savo asmeninio gyvenimo norime išstumti šitą žodį, mes esam nesusipratę krikščionis. Absoliučiai. Dar turėčiau tikrai patyrinėti, ar tikrai dar krikščionis? Nes Jėzus sakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Kas įtikės ir pasikrikštys, tas bus išgelbėtas. O kas netikės, tas pražus. Jeigu mūsų Dievas yra meilė, tai ar mes turime teisę tikėtis, kad kažkas turėtų pražūti vis dėlto pagal teisingumą? Jeigu mama turi labai daug meilės savo vaikams, ar jinai vis dėlto darys viską, kad tas vaikas pasimokytų? Ar vis dėlto jinai bus linkusi nurenkiuoti nuo to vaikelio kelio ir akmenis? Man atrodo, kad pagal meilę tai akmenis tikrai nurenkiuoja, jeigu dar galėtų ir pagalvėlių pridėtų visur kur. Tai padauginkim mamos meilę milijonus, milijardus kartų ir pamatysime, kokia yra Dievo meilė. Dievas nenori, kad nei vienas iš mūsų nežūtų ir nepražūtų. Jis nori, kad mes būtumėm visada. Tokia yra jo valia. Taigi, grįžtant prie evangelizacijos, sakiau, kad esame tada nesusipratę krikščionis, jeigu negalvom apie evangelizaciją. Ir tam, kad galėčiau pradėti šitą temą, pirmiausia, norėčiau truputį jums išdėstyti bažnyčios struktūrą. Nes kol mes jos nesuprantame, atrodo, kad evangelizuoti tai turi kas? Popiežius, kardinolai, vyskupai, kunigai ir vienuoliai. Teisybę pasakiau? Daugiau niekas, ar ne? Ai, diakonai, teisingai, dabar jau nuolatiniai diakonai, jau irgi kažkaip tai rengiasi va tai misijai. Bet žinote, pirmųjų krikščionių amžiais taip nebuvo. Šitokia struktūra, kurią mes galėtumėm pavadinti kaip piramidė, jinai egzistavo iki Vatikano antrojo susirinkimo. Tai buvo suprantama bažnyčia. Kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra popiežius, kardinolai, vyskupai, kunigai, nu dar vienuoliai turbūt irgi prie to. O jo pasauliečiai tai užima, žinot, kaip Maslovo piramidė, tai tą patinę vietą. Poreikių tenkinimo ryškia, ten paskutinė vieta yra. Ir kai vyko Vatikano antrojo susirinkimas, neveltui mes turime galimybę apie tai kalbėti, nes būtent nuo Vatikano antrojo susirinkimo praėjo 50 metų ir dėl to ryšim su šituo jubiliejum, su šita sukaktim, popiežius paskelbė tikėjimo metus ir įpareigojo dar labiau gilintis į Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus. Taigi, susirinkę vyskupai peržiūrėjo, sako, kaip mes galim įpareigoti visus evangelizuoti, skelbti evangeliją, jeigu mes blogai suprantame bažnyčią. Lygiai taip blogai šiandien bažnyčia supranta ir koks nors Lietuvos rytas, ir Delfi, ir dar kas nors. Nes jis kaltina, kai būna kažkokie svarbūs sprendimai, va, čia žinai, ypač prieš kokius nors rinkimus, kunigai, vyskupai, čia va, reiškia, bažnyčia. Kodėl ne čia taip kišasi į mirtingųjų reikalus? Tai grūpinasi amžinaisiais dalykais. Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai sako, kad bažnyčia esame visi. Mes visi. Visi tie, kurie esam pakrikštyti. Ir jisai pristato visiškai naują modelį mums. Bažnyčia viskas nebėra Maslovo piramidė. Šitą pamirškit. Nebėra taip, kad popiežius, vyskupai, kunigai, vienuoliai, nu ir mes jau ten jau paskutiniai vietoj. Kas lieka maždaug, tai trupiniai nuo tikėjimo lobino. Šiandien bažnyčia galima būtų pavaizduoti tokiu apvaliu ratu. Apvalus ratas. Įsivaizduojat? Ne, visi turim dar tą vaizduotės įgūdį tokį. Centre yra ne popiežius, o Jėzus Kristus. Ir mes visi, vienuoliai, kunigai, vyskupai, popiežius, visi ir jūs, pasauliečiai, esate šito rato viduje. Ir tada turėtumėt manęs klausti, ką mes čia veikiame. Tikime. Visi tikime tą patį Jėzų Kristų. Ir tikime vienodai. Kodėl mes vakar kalbėjom apie tikėjimo išpažinimą? Čia ne veltui tai buvo. Tam, kad mūsų tikėjimas, mūsų pagrindas, mūsų pamatas būtų teisingas ir vienodas. Kas iš to, jeigu vieni pamatą statys iš betono, o kiti iš šiaudų? Aš manau, kad yra teisinga, kad pamatas visas būtų iš betono. O dar geriau, iš kažkokios stiprios uolos. Ta uola yra Kristus. Ir mes tą žinom. Taigi, kai dabar mes matome tokią bažnyčios struktūrą, reiškia ratą, kuriame centrinę vietą užima ne popiežius, bet mūsų viešpats Jėzus, reiškia, kad mes bažnyčioje esame visi vienodi. Visi vienodi. Ir aš, ir jūs, ir popiežius, ačiū Dievui, popiežius Pranciškus, turi šiandien tokią ypatingą charizmą. Labai akivaizdžia matoma. Jisai dar niekaip neišeina iš Šventos Mortos svečių namų. Žinot, ar ne? Jam ten labai patiko. Gali su visais žmonėm pabendrauti. Reiškia, jis yra regimas atvaizdas, regimas provaizdis to, ką aš sakau, kad vat šiandien kaip atrodo bažnyčia. Mes visi esame šeima. Bet mes atliekame skirtingas tarnystės. Va, kur yra skirtumas. Kunigo tarnystė yra konsekruoti viešpaties kūną ir jį mums dalinti. Čia yra jo tarnystė. Vyskupo tarnystė yra prižiūrėti, kad tikėjimo bendruomenės gyvuotų. Turėtų ganytoją, vietinį kunigą, kuris maitintų šitą tikėjimo bendruomenę Kristaus kūnų ir krauju ir Dievo žodžiu žinoma. Protingai vadovauja, pagelbsti ten, kur jeigu kas nors negerai. Popiežius taip pat, kaip aukščiausias vyskupas, atlieka tą patį vaidmenį. Mes, vienuoliai, turime taip pat tam tikrą tarnystę šitame didžiuliame rate 24 valandas būti dėl Dievo. Tokia yra mūsų tarnystė. Būti Dievo. Reiškia medituoti, kontempliuoti viešpaties žodį, gyventi tais radikaliai gyventi evangeliniais patarimais, ką mes sakome, tai yra skaistumas, neturtas ir paklusnumas, tam, kad jūs, būdami pasauliečiai, šitame didžiuliame rate nepristiktumėte jėgų savo gyvenimui. Nes pasaulis yra žiaurus. Jisai tempia jūs visai kitą pusę. Jis turi tam tikrų interesų jūsų atžvilgių. Ir jūs tą labai gerai žinot. Taigi, kai mes dabar visi esame tam viename rate ir laikomės įsikibę vieno Jėzaus, reiškia, mes visi esame atsakingi paskelbti tą, ką mes tikime vieni kitiems. Tai jau nebėra popiežiaus, viskupų, kunigų ir vienuolių darbas. Mes turime ką daryti. Mums, atsiprašau, bet bedarbystė negresi. Tikrai. Kunigams atrodo irgi. Ir žinot, visokios tos kalbelės apie kokią nors tikėjimą, reinkarnaciją, persikūnijimų ir dar ko nors, tai žinot, yra nekas kita kaip nenoras prisimti atsakomybės už tai, ką tu darai. Už tai, kaip tu gyveni. Ir aš sutinku labai daug krikščionių, tų pačių katalikų, toj pačioj mūsų bažnyčioj, kurie irgi nenori prisimti atsakomybės už tai, ką jie daro ir kaip jie gyvena. Ir paskui tada reikia išsigalvoti savo kažkokį dievą, dievuką, kuris yra patogesnis. Bet nepaskelbti to, kas duoda mums amžiną gyvenimą. Mums kitas dievukas ir susikurtas dievukas amžino gyvenimo neduos. Mums amžiną gyvenimą pažadėjo Jėzus. Ir mums tai reikia gyventi tiesoje, nemeluoti sau ir kitiems. Taigi dabar mes įsivaizduojam tikrai, esame viena šeima ir galvojam, kaip mes dabar turime visi bendrai organizuoti tą evangelizaciją, apie kurią dar kartą prabilo rudenį susirinkę Europos ir viso pasaulio vyskupai, pradedant tikėjimo metus. Sako, vyrai reikia jau nebe reevangelizacijos, kuri buvo prieš kokį 20-30 metų kalbama, kad reikia Europai reevangelizacijos. Šiandien jau niekas nebekalba apie reevangelizaciją. Sako, evangelizacijos reikia. Kartos pasikeitė ir visiškai nepažįsta Jėzus ir mes matom. Mes matom, ant kokių puvėsių yra statoma Europa. Ant puvėsių. Praėjusiu metu, spalio 7-28 dienomis, kaip sakiau, į tokią generalinę asamblėją buvo susirinkę viskupai ir jie kalbėjosi apie evangelizaciją. Sako, reikia perduoti Jėzaus mokslą, Jėzaus žinę pasauliui, kitaip jisai pražus. O tai nėra pagal Dievo planą, tai nėra pagal meilės planą. Labai tokį gražų įvaizdį pavartojo vyskupai. Sako, kad šiandien pasaulis yra kaip ta samarietė moteris prie šulinio, kuri trokšta vandens. Atsiminkim, kad ta moteris atėjo prie šulinio vidudienį, tada, kai niekas neina. Niekas neina tokiu metu vandens, nes labai yra karšta. Jinai rizikavo labai daug. Pirmas dalykas, kad ją galėjo ištikti šiluminis arba karščio smūgis, saulės smūgis, bet jinai turėjo pagrindą, kodėl jinai atėjo tokiu metu, kad nieko nesusitiktų. Jinai atėjo dėl to, kad jinai gyveno jau su 7 vyru. Jinai, kodėl jinai gyveno šitaip? Dėl to, kad jinai ieškojo meilės. Žmonės negyvena su keliais sutuoktiniais šiaip sau, iš neturėjimo ką veikti, kad būtų įdomiau. Ir jeigu taip yra, reiškia, mes ieškome meilės. Mes ieškome to, kas galėtų pasotinti ir pagirdinti mūsų širdis. Iš tikrųjų, didžiausias žmogaus troškimas yra meilė, mylėti ir būti mylimu. Ir to niekas negali paneigti. Ir tą labiausiai parodė Jėzus ant kryžiaus. Dėl to jisai numirė. Jisai galėjo nenumirti. Jis galėjo kaip nors kitaip išgelbėti pasaulį. Jisai netgi galėjo nesijausti apleistas savo tėvo. Bet jisai taip jautėsi. Prieš tai mes prisiminkim, kad jisai sakė, kad mes, reiškia, aš ir tėvas esame viena, mes kartu viską darome. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. O ant kryžiaus jisai išgyvena tokią agoniją, sako, tėve, kodėl mane apleidai? Absoliučiai didžiulė vienatvė ir vienišumas. Ir tai yra jo meilė. Tam, kad mes šito nepatirtumėm. Arba jeigu patiriame savo aplinkoje, savo gyvenime, vis dėlto žinau žmonių tikrai, kurie patiria ir aišku paskui nelaimingai pabaigė savo gyvenimus, pakelia prieš save ranką, jie taip jaučiasi. Tai yra dėl to, kad jie neišgyveno meilės. Ir galbūt jiems niekas neparodė Jėzus meilės, kad Jėzus jau prieš 2000 metų taip jautėsi. Jau jisai tą išgyveno. Jisai žino, kas tai yra. Bet tas jo išgyvenimas baigėsi laimėjimu. Nors galbūt tada jisai jo nematė. Taigi ir Jėzus, kai ateina prie šulinio, prie tos samarietės, jis jos nepasmerkė. Jis tik papasakoja viską, ką jinai gyvena ir ką jinai išgyvena. Jis sako, va, tu esi jau turėjusi 7 vyrus ir tą, kurį dabar turi, jis irgi nėra tavo. Tai žinot, ta samarietė, kai buvo nustebusi, jinai greičiausiai slėpė tą savo gyvenimą. Ir Jėzus buvo ne samarietis, jisai buvo prašalaitis Samarijoje. Bet žinojo jos gyvenimą ir jos nepasmerkė. Jisai konstatavo jos ligą, jos diagnozę. Jisai pasakė, kaip žinot, sako, kaip į dešimtuką smeigė. Į patį vidurį, į pačią šerdį žmogaus. Kame yra problema tavo? Tu nesutikai meilės. Ir užtat blaškaisi. Ieškai ir nežinai, kur tu jos gali rasti. Aš esu tas, kuris tau galiu tą suteikti. Aš. Ir viskupai sako, kad šiandien šitai patrodo mūsų Europą. Šitai patrodo mūsų pasaulis. Kaip Jėzus prie Sicharos šulinio, taip ir bažnyčia šiandien jaučia pareigą sėdėti šalia mūsų laiko vyrų bei moterų. Ji nori padaryti viešpatį esamą jų gyvenime, kad jie galėtų jį sutikti, nes vien jo dvasė yra vanduo, dovanojantis amžinai gyvenimą. Vienintelis Jėzus geba perskaityti mūsų širdies gelmes ir apreikšti mums tiesą apie mus. Taigi viskupai tvirtina, kad mūsų laikų moteris ir vyrus vesti pas Jėzų, vesti į susitikimą su juo yra neatidėliotina užduotis visuose pasaulio regionuose, visur. Ir kodėl neatidėliotina? Todėl, kad žmonės auga ir keičiasi. Ir galbūt tai, ko šiandien nepadarėjai, ir to jo nebepadarysi. Jau viskas paskelbė jiems. Kita žinia, ne evangelija. Surogatą pateiks. Saldesnį, gražesnį, patogesnį. Vyskupai sako, juk visur jaučiamas poreikis gaivinti tikėjimą, kuriam kultūrinėse aplinkose, trukdančiose jam šaknytis asmenyse, būti visuomenėje, aiškiai išreikšti turinį ir duoti atitinkamų vaisių, grėsia pavojus būti užtemdytam. Kalbama ne apie pradėjimą iš naujo, bet apie su apaštališką dvasę būdingą Pauliui, sakiusim, vargas man, jei neskelbčiau evangelijos. Įsitraukimą į ilgą evangelijos skelbimo kelią, kuriuo ši nuo pirmųjų krikščionybės amžių iki šiandien nuėjo per istoriją visose pasaulio kraštuose statydindama krikščionių bendruomenės. Nesvarbu, didelės ar mažos, jos visos yra misionierių ir daugybės kankinių Jėzaus liudytojų kartų, kurias dėkingi atmename atsidavimo vaisius. Bet pakitę socialiniai, kultūriniai, politiniai ir religiniai scenarijai kviečia mus į kai ką naują. Atnaujinti savo tikėjimo bendruomeninę patirtį ir skelbimą vykdant evangelizaciją. Reiškia, kad pirmiausiai, ką viskupai sako, reikia mums patiems atnaujinti savo tikėjimą. Mums patiems. Kaip ir vakar minėjau, specialiai rengiau tas dvi konferencijas tam, kad mes pasitikrintumėm, kuriame tikėjime mes esame. Ar viską mes tikime iš to, ką esame gavę nuo apaštalų laikų? Ar tik tais kai ką, kas patogiau ten atsirenkame? Mes žinome, kad tikėjimas yra asmeninis susitikimas su Kristumi bažnyčioje. Tą kalbėjom mes vakar. Tikėjimą visiškai lemia santykių su Jėzumi, kuris pirmas eina mūsų pasitikti. Naujosios evangelizacijos darbo esmė yra mūsų laikų, vyrams ir moterims, kurių poreikiai, kurių protai bei širdis neretai išsiblaškė ir kupini sumaišties, taip pat sau patiems iš naujo parodyti amžino susitikimo su Kristumi grožį bei naujumą. Visus kviečiame kontempliuoti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus veidą, įžengti į jo egzistencijos, dovanotos mums lygi kryžiaus, vėl kaip dovanos patvirtintos tėvo, kuris prikėlė iš numirusių ir duodamos mums per dvasę slėpinį. Jėzaus asmeniu atskleidžiamas Dievo tėvo meilės visai žmonių giminiai slėpinys. Medžiugorjos regėjimai bažnyčios nėra dar patvirtinti, tačiau ten tikrai yra malonės vieta, Dievas daro savo darbą ir sakoma, kad mergelė Marija, ko jinai prašo iš regėtojų ir iš visų tikinčiųjų, labai dažnai kalbėti namuose tikėjimo išpažinimą. Kalbėti tikėjimo išpažinimą. Kartais būna, kad žmonės labai sureikšmina savo jausmus. Pavyzdžiui, sako, negaliu atleisti, nu vat jausmas. Neleidžia. Bet atleidimas nėra jausmas. Atleidimas yra valios veiksmas. Pirma pasakau, kad tau atleidžiu, o jausmas paskui pasikeičia. Lygiai taip pat yra ir su kai kuriais dalykais tikėjimo atžvilgiu. Man labai sunku patikėti kai kuriais slėpiniais, pavyzdžiui, iš mūsų kredo tikėjimo simbolio. Ar ne? Ir ką tada darau? Dažnai jį kalbu. Kalbu, kol įkrenta į mano tą pasąmonę ir ima iš vidaus mane keisti. To, ko aš nesuprantu kartais, reikia vis tiek į save krauti. Jeigu tai yra iš Dievo, ateis laikas ir tai suveiks. Bet čia yra ne mūsų reikalas, čia yra Dievo reikalas. Mums svarbiausia turėti tą atvirą širdį ir gerą valią priimti tą, ką jisai mums duoda. Man atrodo, kad kareiviai taip pat nekvesionuoja savo generolų ir savo vadų įsakymų. Ar taip, vyrai? Pasakė ir darai. Ir tokių kodėl ten nebūna. Kodėl man dabar taip reikia? Kariuomenė šito nėra. Mes esam viešpaties kariai. Viešpats pasakė, jisai paliko mums ne kažkokius patarimus, nu, galėtumėt taip, galėtumėt anaip, gal jums apsimokėtų, gal. Jisai paliko mums įsakymus. O įsakymai yra nediskutuotini. Jie tiesiog yra vykdytini. Jie yra vykdomi. Jėzus paliko mums daug įsakymų. Nes jis žinojo, kad mes esam pašaukti gyvenimui, o ne mirčiai. Tai nors ir labai būtumėm išlepę ir visaip kaip bandytumėm save apginti, turime dėliai gyvybės to pažado, gyvenimo pažado daryti tai, ką reikia. Žinot, kaip maži vaikai, ne, nevalysiu dantų, šiandien tingiu. Reikia. Mama pasakė ir taip ir turi būti. Dėtis patvirtino ir jokių tenais atsikalbinėjimų. Tai įsivaizduokim, kad mes esam maži vaikai Evangelijos atžvilgiu. Ir ką Dievas su mumis turi daryti. Rašydami laišką visiems tikintiesiems, vyskupai akcentavo susitikimo su Jėzumi progas ir rašto klausymasi. Jeigu mes žvelgsime į Evangelijas, mes matome, kiek įvairiausių situacijų Jėzus išgyveno, susitikdamas su žmonėmis. Ir jis niekur nepaliko kokio nors šablono. Jis niekur nepaliko švietimo ministerijos su savo tam tikrais nurodymais, kaip dabar mums reikia perteikti tam tikras žinias, kiek ilgio turi trukti pamoka ir kokia turėtų būti jo struktūra. Kiekvienas susitikimas Jėzaus su žmogumi buvo individualus, asmeniškas, turbūt vienintelis ir nepakartojamas. Atkreipkite dėmesį, net jo išgydymai būdavo skirtingi. Vieną kartą jisai spjauna į žemę ir ten kažką padaro ir patepa akis. Kitą kartą tik pirštais priliečia. Trečią kartą dar kažką sugalvoja. Kodėl taip? Kodėl naudoja ne vieną ir tą patį metodą? Tai yra ženklas mums, kad mes neužsiciklintumėm savo taisyklėse, bet kad mes pažiūrėtumėm į kitą žmogų ir pamatytumėm, ko jam iš tikrųjų reikia, o ne tai, kaip aš esu išmokęs ir kokį šabloną turiu pritaikyti visiems. Į kokias klišes įstatyti tam tikrą situaciją. Dažnas šventojo rašto skaitimas apšviestas tradicijos bažnyčios, kuri jį mums perdoda ir autentiškai aiškina, yra ne tik privalomas žingsnis siekiant susipažinti su Evangelijos turiniu, tai yra Jėzaus asmeniu išganimo istorijoje, bet ir padeda mums atrasti naują susitikimo su Jėzumi erdves, tikrai evangelinius būdus įsišaknyjusius pamatinėse mūsų gyvenimo sferose, šeimose, darbe, draugystėje, neturte, gyvenimo išbandymuose ir taip toliau. Aš daugiau laiko praleidžiu su suaugusiaisiais negu su jaunesnėje karta. Čia tiesiog yra mano stichija, suaugusių ūkdymas. Taigi, dažnai klausiu, bažnyčioje esančių žmonių, tai kaip dažnai skaitote šventą raštą? Ar skaitote kasdien? Nu, gal per mėnesį kartą ir paima šiaip savo paskaityti. Bet jaugi ten viskas žinoma yra. Jau perskaitėm. Tai mano mėly, jeigu Jėzus mus, ne mane, bet mus visus va čia, šitą savaitgalį pakvietė į stovyklą, skirta, kiek suprantu, daugiau mažiau tikėjimo metams, pranciškoniška, ne šiaip sau ten kokia nors merkinėje prie piramidės. Jeigu jisai mums duoda šitą malonės laiką, duoda visas sąlygas, duoda savo kūną, duoda savo žodį, duoda bendrystės džiaugsmą, duoda visokeriopą ugdymasi. Duoda mums viską, ko reikia. Ir jeigu mes iš čia galvojam išvažiuoti neuždegę arba nenorėdami uždegti kitų žmonių tuo, kuo mes gyvename, čia jau yra mūsų nelaimė. Mes turime malonės metą. Šiandien yra malonės metas. Žinot, man labai patinka istorija. Aš visada ją domiuosi ir ypatingai visokie istoriniai filmai mane domina. Ir taip, istoriniai įvykiai. Ir kai skaitau, pavyzdžiui, senuosius žurnalus, pavyzdžiui, ten kokia Vaidilutė, Žvaigždutė, nu laikų tarpukario Lietuvos, pranciškonų pasaulį, tai žiūriu, kiek ten buvo nuo 26 metų maždaug visokių organizacijų, draugijų, judėjimų, knygų spausdinimas ir leidyba, visokios rekolekcijos, kas tik nori. Ir žinot ką, šitie žmonės turėjo irgi malonės metą. Ar žinot, kas atsitiko su tai žmonėmis? Išvažiavo į Sibirą. O tie, kurie truputį turėjo daugiau pinigėlių, išvažiavo į Ameriką. Ir šiandien iš Amerikos būtent jie šelpia, kad net ir tokia mūsų stovykla galėtų egzistuoti. Pavyzdžiui, lietuvių religinė šalpa. Taigi, į ją pinigus sudeda tai ne naujieji lietuviai, ekonominė emigrantai, bet ankstesnioji karta. Jie turėjo malonės metą. Jie buvo taip išugdyti, taip vieni tapo kankiniais, o kiti ištrūkė į laisvę, jautė pareigą dėl Lietuvos kažką vėl daryti. Arba, pavyzdžiui, yra tokia moterų organizacija Čikagoje, vadinasi Vaiko vartai į mokslą. Tai prieš 5 metus šitos moterys susibūrusios rėmė 9 vaikų dienos centrus Lietuvoje. Šiandien žinau, kad jau daugiau. Tai, ką jie gavo, jie savo skolą atiduoda. Ir negalvokim, kad šitas malonės metas, kurį mes šiandien turime, rekolekcijos, stovyklos, internetas, katalikiška, krikščioniška spauda, knygų leidyba ir dar kas nors, kad tai bus amžinai. Čia yra labai geras pasiruošimas mūšiui. Mes neturime galvoti, kaip viskas vyks paskui. Čia ne mūsų reikalas. Hiperbolizuoja tik tai šėtonas. Bet aš sakau, šiandien yra malonės metas. Imkim viską. Nes tą, ką mes turim paimti, mums šito reikės. Reikės kažkur ištverti. Mes nežinome, kas gali ateiti iš rytų ir vakarų, iš pietų ir šiaurės. Mes esam tokia žemė, pro kurią visi eina. Bet mums nereikia išsigąsti, mes esam krikščionis. O krikščionių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Mane kažkaip vakar sujaudino labai brolis Antanas, kai jis paskelbė mišių intenciją už Egipto krikščionis. Mes tą turėtumėm imti savo širdį. Taigi grįžtų prie to, kad mums yra labai svarbu skaityti Dievo žodį, nes mes esam pašaukti būti apaštalais savo aplinkoj. Mes, būdami krikščionis, laikydamiesi to tikėjimo, gaudami iš tos malonės meto peną, turėtumėm būti šokas pasauliui, suprantat? Ir mes turėtumėm daryti šoką pasauliui. Kuo? Savo meilę, savo kantrybę, savo pasiaukojimu, savo neloginiais išskaičiavimais, nepragmatiškais veiksmais. Man asmeniškai yra baisu žiūrėti, kaip gyvena žmonės. Nes dažniausiai aš matau, kad jie gyvena taip, kaip gyvenasi. Taip, kaip išeina. Be jokio tikslo. Bet ar to yra vertas gyvenimas? Dar noriu pasakyti vieną svarbų dalyką. Dviejų tūkstantųjų metų jubilėjaus proga popiežius Jonas Paulius II išleido tokį apaštališkąjį laišką, pavadindamas Novo Milenio Ineunte. Ir tame laiške, be mažiausiai gal pirmą kartą visai bažnyčiai paskelbė tokią vieną naujovę. Ta naujovė tai yra kaip programa trečio amžiaus, trečio tūkstantmečio bažnyčiai. Ir jis ją pavadino bendrystės dvasingumu. Jeigu pirmasis tūkstantmetis buvo skirtas mistikams ir mistikai, antrasis tūkstantmetis buvo skirtas bendruomenių kūrimuisi, vienuolynų augimui, parapijų. Tai trečiasis tūkstantmetis, atrodo, yra skirtas bendrystės dvasingumui. Kas yra tas bendrystės dvasingumas? Tai jau yra kalbėjimas ne apie skaičius, ne apie kiekius bažnyčioje, kiekybę, bet kokybę. Ir tas apaštališkasis laiškas taip sako. Bendrystės dvasingumas pirmiausia reiškia širdies žvilgsnį į mumise gyvenantį trejybės lėpinį, kurio šviesą turėtume įžiūrėti ir mus supančių brolių bei seserų veiduose. Jeigu pirmųjų dviejų tūkstantmečių, reiškia dviejų šitų laikotarpių didžiųjų veidas skrypo, akis skrypo į Eucharistiją, kuri yra tik čia, tai šiandien bažnyčia sako, kad Jėzus yra kiekvienas iš jūsų. Įsivaizduojat? Jėzus yra kiekvienas iš jūsų. Taip, tai yra ir Eucharistijoje faktas, bet ir kiekviename iš jūsų. Bendrystės dvasingumas taip pat reiškia gebėjimą jausti gilę mistinio kūno vienybę ir traktuoti savo tikėjimo brolį kaip dalį savęs. Reiškia, mes labai labai atsakingi esame už tą, kuris yra šalia manęs. Ir jeigu mes skelbėme, kad esam krikščionis ir katalikai, tai klausimas tada, kodėl Lietuvoje tiek daug žmonių žudosi. Bendrystės dvasingumas taip pat yra gebėjimas išvelgti pirmiausia tai, kas kituose yra teigiamo, priimant bei branginant tai kaip Dievo dovana, ne tik kaip dovana tam, kuris jie gavo tiesiogiai, bet ir kaip dovana man. Tarp kitko, bendrystės dvasingumas, kurį savo laiku pradėjo tokia, iš tikrųjų, tai trečio ordino narė, paskui fokoliarų įsteigėja Kiara Liubik, jinai sakė, kad visuomet reikia pradėti santykius šiandien iš naujo. Vakar jau nebėra. Man sako, neįdomu, kas buvo vakar. Šiandien aš iš naujo tavim pasitikiu. Vakar nepasitikėjau, tai jau viskas tas ir praėjo. Šiandien tavim pasitikiu iš naujo. Šiandien tave myliu iš naujo. Šiandien mezgu draugystę ir bendrystę su tavim iš naujo. Toks turi būti mūsų krikščionių žvilgsnis į kitą. Bendrystės dvasingumas galiausiai reiškia mokėti suteikti erdvės broliui, nešiojant vieniems kitų naštas ir duodant atkirti egoistinėms pagundoms, be paliovos rengiančioms mums žabangas ir žadinančioms varžymasi, karjerizmą, nepasitikėjimą ir pavydą. Neapgaudinėkime savęs. Be šio dvasinio kelio bendrystės išorinės priemonės bus mažai naudingos. Jos taps ne bendrystės raiškos ir augimo būdais, bet veikiau bedvasiais mechanizmais, bendrystės kaukėmis. Norėčiau su jumis truputį pakalbėti apie tai, kaip galėtų atrodyti bendrystės dvasingumas santykyje su Dievo žodžiu labai konkrečiai ir kasdieniškai. Jūs tiesiog pamokyti ir pakviesti, kad jūs pabandytumėte tai. Jeigu bažnyčia įgalina mus skaityti Dievo žodį, tai nereiškia, kad paskaitau tokią istoriją gražį va, su Jėzumi, kaip jis ten protingai viską padarė, ir gerai, einu savo darbų daryti. Tai turėtų būti ne taip. Kai mes šventojo dvasioje skaitome Dievo žodį, turėtumėm atrasti tam tikrą pamokymą man. Ką aš iš tos istorijos turėčiau pasimokyti? Labai konkrečiai. Paimti tą vieną taisyklę ir ją praktikuoti, pavyzdžiui, mažiausiai savaitę. Na, pavyzdžiui, tokia taisyklė, mylėk pirmas. Galima užsirašyti ant kaktos šitą taisyklę, ant rankos, ant durų staktos, kur tik norit. Ir sau nusprendžiate, mylėk pirmas. Aš turiu mylėti pirmas. Nu va, ir taip šiandien iš ryto mylėk pirmas, per pietus mylėk pirmas, po pietų mylėk pirmas ir vakare mylėk pirmas. Paskui rytoj lygiai tas pats, dar dvi, trečią dieną, ketvirtą, taip iki septintos. Po septynių dienų turėtumėt įvertinti, tai kaipgi, kuogi baigėsi tas mylėk pirmas. Žinot, ką turėtumėt pamatyti? Kad Evangelija jumyse veikia. Čia prasideda, žinot, tas evangelinis šokas kitiems. Žinoma, mes mūsų protai labai protingi ir išlavinti, kelius aukštuosius mokslus baigė, greitai apsikarsitų tokių savigailos mechanizmais ir imtų sakyti, mane išnaudoja, manęs neįvertino, net ačiū nepasakė, va, 5 dienas indus ploviau iš eilės. Ir kas iš to? Nesvarbu. Mylėk pirmas. Ir žinot kodėl? Todėl, kad jis mylėjo pirmas. Mūsų dar nebuvo, jis mylėjo pirmas. Ir kai mes į savo tą artimiausią žmogų, su kuriuo esame, ar šeimoje, ar darbe, ar bažnyčioje, žiūrėsime jį kaip į Jėzų, mūsų tas mylėk pirmas bus, žinokit, toks saldus ir toks malonus, kad jūs dar visus metus norėsit mylėti pirmas, o šalia dar vieną taisyklę susirasit po savaitės. Pavyzdžiui, jeigu iš tavęs nori atimti apsiaustą, atiduok ir marškinius. Ir sugalvokit va taip. Kai iš tavęs paprašo cento, tai tu duok du. Kai su tavim paprašo nueiti mylę, nueik dvi. Ir žiūrėkit, kaip veikia Evangelija. Kol nepabandėt, čia, žinot, Evangelija yra tik pasakų knyga. Nieko daugiau jūsų gyvenime. Gražios istorijos. Ir kaip saldu. Koks buvo geras Jėzus. Bet Jėzus mus ne tam atėjo į pasaulį, ne tam numirė, kad mes apie jį gražias istorijas skaitytumėm. Jis norėjo meilės, mūsų meilės kartu su juo, ir kad mes pamatytumėm tą saldumą to, ką jis padarė dėl pasaulio. Suprantate? Taigi, savaitėj taisyklės. iš Evangelijos. Viena taisyklė, paskui antra taisyklė, trečia ir pamatysit, kaip Evangelija tampa jūsų gyvenimo duona. Realybė, konkrečiai, o ne taip ten iš dangaus, žinot. Bažnyčioje, vat, gražiai nuskambėjo, kunigas gražiai papamokslavo, nu ir maždaug taip. Tada, va, būsit krikščionis. Tada būsit tikri katalikai. Kaip mylėti tą, kuris baisiai nemylėtinas atrodo? Negaliu pakęsti. Man tiek daug pridaręs visko yra, aš juo nepasitikėsiu amžiais. Nusakom taip, ar ne? Nematau to, ko reikia man matyti, bet gerai. O, turiu. Kai bus labai sunku mylėti pirmam ir mylėti tą, kuris atrodo visai nemylėtinas, tai tame žmoguje gali jisai būti ir dvokiantis, ir nesveikas, ir visokių moralinių blogybių pilnas. Matykite nukryžiuotą ir apleistą Jėzų. Čia jums, žinokit, pasakau didžiausią paslaptį. Niekam nesakykite. Ir pamatysit vėl, kaip Evangelija veiks jūsų gyvenime. Va pamatot kokiu nors elgetą prie durų prasigėrusi. Ir jūs turite jame matyti nukryžiuotą ir apleistą Jėzų. Ir tada jūs, aš manau, ne pinigą jam duosit. Bet jūs pagalvosit, kaip jam kitaip dar galima padėti. Gal pasikalbėti su juo? Gal kokia, į kokią valgyklą palydėti, kad pavalgytų ar ką? Nu, sugalvosit, žinot, žmonių fantazijos tai būna beribės. Kai savo vaiką reikia kartais matyti narkomaną ar kalėjime, matyki taip pat, kaip nukryžiuota ir apleista Jėzų. Bet čia bus meilės iššūkis. Mes esame įpratę mylėti daugybę dalykų taip žmogiškai, žmogiška meilė. Bet žmogiška meilė yra ribota. Kai aš tą suvokiau, man labai aišku pasidarė, kad aš negaliu būti šeimo žmogus. Aš dėl to ėjau pas Jėzų, nes aš supratau, kad man žmogiškos meilės neužtenka. Man reikia ant gamtinės meilės, dieviškos meilės. Žmogiška labai greitai baigėsi. Ir kai jūs šeimose, kurie esate, taip pat jūsų žmogiška meilė gali greitai pasibaigti, tai žinokit, jau atėjo pats laikas įkrauti savo baterijas. Ir būtent nuo kryžiaus. O čia reikia pamatyti tą meilę. Prisiminti, kad jis turėjo šansą visai kitaip numirti. Bet kažkodėl numirė taip, bjauriai galima sakyti. Tuo metu kultūroje tai buvo pati žiauriausia mirtis. Jėzus kabėjo nuogas ant kryžiaus. Iš jo visi tyčiojosi. Čia mes dar taip kultūringai bent juosime, nežinot, pridengiam. Nepakeltume mes emociškai tokio šoko, ką mes pamatytumėm, jeigu tai pamatytumėm, kaip jis iš tikrųjų buvo. Ir paskutinė mintis apie evangelizaciją. Žinokit, kad mums reikia iš tikrųjų siekti ne sakramentalizacijos, o iš tikrųjų evangelizacijos. Mes esame taip sumaišę viską atbulai, taip vietomis sumaišę, kad mes dar ilgai, taip sakant, srėpsim iš tų pridžiūvusių, pasenusių puodų. Ir tas skonis bus labai negeras mūsų bendruomenių. Mes vis dar užsiimam sakramentalizaciją. Žiūrim, kad tik sakramentais, bei ką paruošti, bei kokią kainą ir kad tik greičiau. O kur žmogus yra nesutikęs Jėzaus visai. Ir man yra žiauriausia tada, kai na, vaikus matau, kad kai atveža prie durų pamokėlių, reiškia bažnyčios durų, ir patys tėvai išvažiuoja, sekmanys nedalyvauja mišiuose. Žinot, tai iš karto, sakom, iš kur čia daug, tiek daug psichinių ligonių to Lietuvoj, kas čia darosi. O ar jūs žinote, kad šizofrenija gali būti ne tik įgimta, bet ir įgyta? Čia, žinot, kaip komunizmo laikais, sovietiniais. Vieną galvoju, antrą darau, trečią sakau. Ir tai yra asmenybės skaldimas, o tai yra vadinama šizofrenija. Bažnyčia labai aiškiai sako, pirmiausia, turi būti krikščioniškas liudijimas tiesoje ir meilėje. Ir tada seka toks rimtas žmogaus susidomėjimas krikščionybė. Žmogus tampa aktyviai ieškantis, kame čia dalykas. Bet mūsų pareiga yra sužadinti tą smalsumą. Kodėl tu elgiesi kitaip? Kodėl tu nedarai taip, kaip visas pasaulis? Kodėl tu taip nepragmatiškai galvoji? Kas čia su tavim ne taip yra? Žinot, aš turėjau vieną seserį, kuri visą gyvenimą pradirbo banke. Jinai nenešiojo abito, nes tai dar buvo sovietiniais laikais. Visada taip su kostiumėliu, tvarkingai, kukliai. Ir jinai išėjusi pensiją pusę metų pagyveno, susirgo kepenų vėžių ir iškeliavo amžinybėn. Ir kai pas mus na, yra ta tradicija šarvoti su abitu, kai pašarvojame ir atėjo jos bendradarbiai, jie buvo nustėrę. Vau, sako. Mes galvojam, kas čia su ja yra kitaip. Jinai kitokia, jinai aiškiai kitokia buvo visą laiką. Ir mes niekaip negalėdavom užčiuopti, kodėl. Jinai buvo vienuolė. Taigi, krikščioniškas liudijimas eina pirmiausiai tiesoje ir meilėje. Tame, ką aš jums va tą modelį pasakiau. Antras dalykas yra tas pirminis evangelijos skelbimas. Kai jūsų paklausia, kodėl tu taip elgiesi, sakai, aš myliu Jėzų. O kas jis toks buvo? Nu, tai va čia toks, reiškia, Dievas. Mirė iš meilės už mane ant kryžiaus. Tada pradeda anas žmogus galvoti, tai kad, o tai ką, jeigu jisai mirė nekaltai, o tai aš tai nusidėlis esu. Iškiai pradeda galvoti apie tai, kaip jis gyvena iš tikrųjų. Ima po kiek laiko galbūt net ir melstis tą, jeigu sužino apie tą tokią nusidėjėlio maldą. Reiškia, toks kaip požymis yra, kad gebėjimas sąmoningai ir sąžiningai melstis, bent užmėgsti kažkokį ryšį, kad reiškia, yra Dievas. Tai kas aš esu to Dievo atžvilgiu. Trečias etapas tai jau yra katechezė. Tai tik trečias etapas, o mes, žino, darom pirmą etapą čia toj vietoj savo lietuvėliai. Trečias etapas yra katechezė. Tikėjimo pagrindai, va, kada jau žmogus gali sąmoningai ir sąžiningai melstis tikėjimo net jau tą išpažinimą. Ir jau paskui eina ta tikinčiųjų pastoracija, reiškia pastovus palaikymas vieni iš kitų bendruomenės gyvenimas, sakramentinis bendruomeninis gyvenimas. Jau po to, kai žmogus išpažįsta savo tikėjimą, tik tada jau bendruomeniai gyvendamas gali priimti sakramentus. O mes suvarom visų sakramentų, o paskui sakom, tai kad čia kažkaip tai nesuprasi, kas čia katalikas, kas čia ne. Kuo čia tiki, kuo čia netiki. Kaip čia dabar su tai santykiais, kaip su įsipareigojimais vieni kitų atžvilgių, kaip su šeimos kūrimu. Taigi atrodo lygi ir katalikas. Lygi ir viskas tvarkoj buvo su juo. O gyventi neišeina. Tai noriu baigti su tokiomis mintimis ir tiesiog pakviesti, kad, žinot, aš negaliu būti viena savo mūšio lauke. Man reikia jūsų. Taip kaip tikiuosi, kad jums reikia manęs. Mes turime būti kaip tam apvaliam rate visi kartu. Jūs, būdami pasauliečiai, turėtumėt stoti šalia kunigo ir vienodai visi aiškinti mūsų tikėjimą. Nes bendruomenė, krikščioniška bendruomenė susideda iš trijų elementų. Iš skelbimo, šventimo ir artimo meilės tarnystės. Ta, ką mes lotiniškai galėtumėm graikiškai pasakyti, kierigma, liturgija ir karitas. Jeigu bent vieno iš tų trijų elementų nėra, reiškia, bendruomenė nėra krikščioniška. Jeigu nėra skelbimo, jeigu nėra šventimo ir jeigu nėra artimo meilės. Bet ta bendruomenė pirmiausia yra mumyse, nes mumyse gyvena šventoji švenčiausioji trejybė. Reiškia, mes kiekvienas turime taip gyventi ir būti tokie krikščionis, kad mokėtume ir paskelbti, ir švęsti, ir daryti artimo meilės darbus. Jeigu to nėra, reiškia, kažkas su mumis dar netvarkoja. Jeigu mes tik švenčiame, jeigu tik truputį mylime ten pagal situaciją, o apgint tą, ką mes tikime, kuo mes gyvename, negebame, mes dar nesam krikščionis. Pirmiausia, viskas turi prasidėti nuo čia. Kai čia kažkas yra, ir yra širdyje, kai išpažįstu tą, tada jau galiu ir švęsti su kažkuo ir prisimti atsakomybę už tą, kuris yra šalia, iš vienos ar iš kitos pusės.